Копнежът на вековете, глава 29, съботата. Съботата бе осветена при сътворението. Като предназначена за човека, тя имаше своя произход във времето, когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост. Йов 38:7. Мир владееше в света, защото земята бе в хармония с небето. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. Битие 1:31. И той си почина в радостта на своето завършено дело. Тъй като си почина в съботата, Бог благослови седмия ден и го освети. Отдели го за свята употреба. Даде го на Адам като ден за почивка. Съботата бе паметник на сътворението и по този начин знак за Божията сила и любов. Писанието казва: «Достопаметни направи чудесните си дела, понеже от създанието се изявява това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост». Битие 2 глава 3 стих, Псалом 111 4 стих, Римляни 1 глава 20 стих. Всичко бе сътворено от Божия Син. В началото бе Словото и Словото беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Йоан 1 глава от 1 до 3 стих. И тъй като съботата е възпоменание за делото на сътворението, тя е знак за любовта и силата на Христос. Съботата отправя нашите мисли към природата и ни довежда до общуване с Твореца. В песента на птиците, в шумоленето на дърветата, в музиката на морето, все още можем да чуем Неговия глас, който е говорил с Адам и Ева в хладината на деня. И когато гледаме Неговата мощ в природата, намираме утеха, защото Словото, което е сътворило всичко, е същото, което дава живот на душата. Този, който е заповядал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. 2 Коринтяни 4:6. Тази мисъл е подбудила поета да каже: «Защото си ме развеселил, Господи, с делата си, ще се радвам в делата на ръцете ти, о Господи! Колко са велики Твоите дела, Господи! Твърде дълбоки са мислите ти». Псалом 92, 4 и 5 стих. И Светия Дух чрез пророк Исаия заявява: «И тъй, на кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него? Не знаете ли? Не сте ли чули? Не ви ли се е известило от начало, от основаването на земята? Не сте ли разбрали? Онзи, който седи над кръга на земята, пред когото жителите й са като скакалци, който простира небето като завеса и го разпъва като шатър за живеене. И тъй, на кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него? Вдигнете очите си нагоре, та вижте, кой е създал тези светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име чрез величието на силата си, понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва. Защо говориш, Якове, и казваш: Израилю, пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог? Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог, Йехова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Той дава сила на отслабналите и умножава силата на немощните. Не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Аз ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подпра с праведната си десница. Към мен погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг». Това е веста, записана в природата, която трябва да бъде съхранявана в паметта чрез съботата. Господ е заповядал на Израил да освещава неговите съботи и е казал: «Нека бъдат знак между мен и вас, за да познаете, че аз, Господ, съм ваш Бог. Исаия 40 глава от 18 до 29 стих, 41 глава 10 стих, 45 глава 22 стих, Езекиил 20 глава 20 стих. Съботата бе част от закона, даден на Синай, но като ден за почивка не бе обявена за първи път тогава. Народът на Израил имаше познание за нея още преди да стигне до Синай. Още по пътя през пустинята тя бе спазвана. Когато някои я оскверняваха, Господ ги порицаваше и казваше: «До кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми?» Изход 16 глава 28 стих. Съботата не бе постановена само за Израил, но и за света. Беше известена в Едем и също както другите заповеди на Декалога, има непреходна валидност. За този закон, от който съботата е част, Христос заявява: «Докато премине небето и земята, нито една йота, нито една точка от закона няма да премине». Докато траят небето и земята, съботата ще продължава да бъде знак за властта на Създателя. И когато Едем отново разцъфти на земята, Божият свят почивен ден ще бъде почитан от всички под слънцето. От събота до събота обитателите на прославената нова земя ще идват да се покланят пред мен, казва Господ. Матей 5 глава 18 стих, Исаия 66 глава 23 стих. Никоя друга институция, поверена на евреите, не ги отличава толкова цялостно от околните народи, колкото съботата. Бог бе предназначил спазването й да ги определи като негови поклонници. Тя трябваше да бъде знак за отделянето им от идолопоклонството, за връзката им с истинския Бог. Но за да почитат съботата свято, необходимо е самите хора да бъдат святи, чрез вяра да станат участници в Христовата правда. Когато даде на израелтяните заповедта: «Помни съботния ден, за да го освещаваш», Господ им каза също: «Бъдете ми святи хора». Изход 20 глава 8 стих, 22 глава 31 стих. Само така съботата можеше да разграничи израелтяните като поклонници на Бога. Когато евреите отстъпиха от Бога и пропуснаха да направят чрез вяра Христовата праведност своя собствена, съботата изгуби значението си за тях. Сатана се стремеше да въздигне себе си и да отдалечи хората от Христос. Действаше, за да изврати разбирането им за святия ден, защото бе знак за Христовата сила. Еврейските водители изпълниха волята на Сатана, като обградиха Божия почивен ден с тягостни изисквания. В дните на Христос съботата бе така извратена, че спазването й отразяваше по-скоро характера на егоистичните и безпринципни човеци, отколкото характера на обичащия небесен баща. В действителност, равините представяха Бога като такъв, който е дал на хората неизпълними закони. Подведоха народа да го приема като тиранин и да мисли, че спазването на съботата, както той го изисква, прави хората коравосърдечни и жестоки. Делото на Христос трябваше да премахне тези фалшиви разбирания. Макар че равините го преследваха с безмилостна враждебност, той не се присъедини към техните изисквания дори външно, но вървеше право напред, като почиташе съботата според Божия закон. В един съботен ден, когато Спасителят и учениците му се връщаха от мястото на поклонение, минаха през нива със зреещо зърно. Исус бе продължил да работи до късен час и като минаваха през нивите, учениците започнаха да събират класове и да ядат зърната, като ги стриваха с ръце. В който и да било друг ден, това действие не би събудило никакъв коментар, защото минаващият през житна нива, през овощна градина или през лозе, имаше право да си откъсне каквото желаеше да хапне. Виж Второзаконие 23 глава 24 и 25 стих. Но да се прави това в събота се смяташе за акт на осквернение. Не само събирането на зърното беше вид жътва, но и стриването на класовете се смяташе за вършитба. Така според мнението на равините имаше двойно нарушение. Шпионите веднага се оплакаха на Исус. Защо правите това, което не е позволено да се прави в събота? Когато бе обвинен за нарушение на съботата във Витезда, Исус се защити като потвърди синовността си по отношение на Бога и заяви, че работи в хармония със своя отец. Сега, когато бяха атакувани учениците, той посочи на обвинителите си примери от Стария Завет – действия, извършвани в събота от Божии служители. Еврейските равини се гордееха с познанията си върху писанията, а в отговора на Спасителя се криеше упрекът, че не ги познават. «Не сте ли чели?» – каза той. «Това, което стори Давид, когато огладня, той и мъжете, които бяха с него, как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове и яде, които хлябове не е позволено никой да яде, а само свещеници. И каза им, съботата е направена за човека, а не човекът за съботата. Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни? Но казвам ви, че тук има повече от храма. Човешкият син е господар и на съботата». Лука 6 глава 3 и 4 стих, Марк 2 глава 27 и 28 стих, Матей 12 глава 5 и 6 стих. Щом беше право Давид да утоли глада си, като изяде хлябовете, отделени за свята употреба, тогава бе право и учениците да задоволят нуждата си, като откъснат класове в святите часове на съботата. А също така, свещениците в храма вършат повече работа в събота, отколкото в други дни. Същата работа за светски неща би била греховна, но трудът на свещениците е Божия служба. Те изпълняваха обряди, които посочваха изкупителната сила на Христос и трудът им бе в съгласие с целта на съботата. Но сега самият Христос бе дошъл. Като извършваха делото му, учениците бяха ангажирани със служене на Бога и това, което бе необходимо за изпълнението на тази служба, бе правилно да се върши в съботен ден. Христос искаше да научи и последователите и неприятелите си, че служенето на Бога е на първо място. Целта на Христовото дело в този свят е изкуплението на човека. Затова всичко, което е необходимо да се направи в събота, за да се изпълни това дело, е в съгласие с съботния закон. Тогава Исус завърши триумфално своите аргументи, обявявайки, че Той е Господар на съботата. Един, който стои над всички въпроси и над всеки закон. Всемогъщият съдия оправда учениците си от обвинението, като се позова на самите постановления, в чието нарушение бяха обвинени. Исус не остави нещата да отминат само с упрек към неприятелите му. Заяви, че в слепотата си те разбират фалшиво същността на съботата. Каза им, но ако бяхте знаели какво означава тази дума «милост искам, а не жертва», не бихте осъдили невинните. Матей 12 глава 7 стих. Многобройните им безсърдечни ритуали не можеха да заместят липсата на истинско благочестие и на нежна любов, които винаги ще отличават верния поклонник на Бога. Христос отново напомни истината, че жертвите нямат никаква стойност. Те са средство, а не цел. Предназначението им бе да насочват хората към Спасителя и така да ги довеждат в хармония с Бога. Служенето от любов е онова, което Бог цени. Когато то липсва, формалният кръг на церемониите е оскърбление за него. Така е и със съботата. Предназначена бе да сближава хората с Бога, но когато умът е погълнат от отекчителни ритуали, значението ѝ се обезсмисля. Само външното изпазване е подигравка. Друга събота, когато влезе в една синагога, Исус видя човек с изсъхнала ръка. Фарисеите го наблюдаваха нетърпеливи да видят какво би сторил. Спасителят добре знаеше, че поради лекуването в събота ще бъде представян като престъпник, но не се поколеба да събори стената от традиционни изисквания, барикадиращи съботата. Исус заповяда на нещастния човек да стане и тогава попита: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се върши зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? Максима бе сред евреите, че пропускът да се извърши добро, когато има възможност за това, означава, че се върши зло. Да се пренебрегва спасяването на живот означава да се убива. Така Исус използва срещу равините собственото им оръжие. А те мълчаха, като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: «Протегни си ръката». Той я протегна и ръката му оздравя. Марк, 3 глава, 4 и 5 стих. Когато го попитаха: «Позволено ли е човек да изцелява в събота?» Исус отговори: «Кой човек от вас, ако има една овца и тя падне в съботен ден в яма, не ще я улови и извади? А колко по-скъп е човек от овца, затова позволено е да се прави добро в съботен ден». Матей 12 глава от 10 до 12 стих. Шпионите не се осмелиха да отговорят на Христос в присъствието на множеството, защото се страхуваха да не си навлекат неприятности. Знаеха, че той казва истината, но за да не нарушат преданията си, биха оставили човека да страда, а биха се погрижили за безсловесното животно поради загубата, която собственикът можеше да претърпи. Така по-голяма грижа се полагаше за безсловесното животно, отколкото за човека, сътворен по Божия образ. Това илюстрира и действието на всички фалшиви религии. Те произхождат от желанието на човека да се издигне над Бога, но резултатът е деградацията му под равнището и на животното. Всяка религия, която воюва с Божието върховенство, ограбва човека от славата, която е била негова при сътворението и която трябва да бъде възстановена в него чрез Христос. Всяка фалшива религия учи своите последователи да не се грижат за човешките нужди, страдания и права. Евангелието дава висока цена на човека, като изкупен с кръвта на Христос, и ни учи да се отнасяме нежно към него и към нуждите му. Господ казва: «Ще направя човека да е по-скъп от чистото злато». Да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Исаия 13 глава, 12 стих. Когато се обърна към фарисеите с въпроса дали е законно в съботен ден да се прави добро или зло, да се спаси живот или да се убие, Исус ги пресрещна със собствените им зли намерения. Те преследваха живота му с жестока омраза, докато той спасяваше живот и носеше щастие на хората. По-добре ли беше да се убие в събота, както те планираха да сторят, отколкото да бъде излекуван нещастният, както бе направил той? Беше ли по-праведно в Божия свят ден да се извърши убийство в сърцето, отколкото всички хора да се обичат, което се изразява в дела на милост? Чрез излекуването на изсъхналата ръка, Исус осъди обичая на евреите и очерта четвъртата заповед такава, каквато Бог я бе дал. «Законно е да се върши добро в съботен ден», заяви той. Като премахна безсмислените ограничения на евреите, Христос почете съботата, докато обвинителите му обеславяха святия Божи ден. Тези, които твърдят, че Христос е направил закона невалиден, казват, че той е нарушавал съботата и е оправдавал своите ученици за същото. Така всъщност застават на позициите на дребнавите евреи и се противопоставят на свидетелството на самия Христос, който заявява: «Аз опазих заповедите на своя Отец и пребъдвам в Неговата любов». Йоан 15 глава, 10 стих. Никога нито Спасителят, нито Неговите последователи не са нарушавали съботния закон. Христос бе жив представител на закона. Никакво нарушение на святите заповеди не може да се намери в живота му. Обръщайки се към цяла нация от свидетели, които търсеха случай да го осъдят, той можеше да каже: «Кой от вас ме обвинява в грях?» Йоан 8 глава, 46 стих. Спасителят не бе дошъл да отстрани това, което патриарсите и пророците бяха говорили, защото самият той бе говорил чрез тях като негови представители. Всички истини на Божието Слово идваха от него, Но тези безценни диаманти бяха поставени във фалшиви гнезда. Бе направено така, че тяхната скъпоценна светлина да служи на заблудата. Бог желаеше те да бъдат извадени от гнездата на заблудата и да бъдат преместени в рамките на истината. Това дело можеше да извърши само Божията ръка. Чрез факта, че бе свързана с заблудата, истината бе служила на делото на неприятеля, на Бога и на хората. Христос дойде да я сложи там, където би прославила Всевишния и където би действала за спасението на човечеството. Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата, каза Исус. Институциите, които Бог е установил, са за благословение на човечеството. Всичко това е заради вас, било Павел или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето. Всичко е ваше и вие сте Христови, а Христос – Божий. 2 Коринтяни 4 глава 15 стих, 1 Коринтяни 3 глава 22 и 23 стих. Законът на 10-те заповеди, от които съботата е част, Бог е дал на народа си като благословение. Господ ни заповяда, е казал Моисей, да вършим всички тези повеления и да се боим от Господа, нашия Бог, за да ни бъде всякога добре и за да пази Той живота ни, както прави и днес. Второзаконие 6 глава 24 стих. А чрез псалмиста на Израил бе дадена веста: служете на Господа с веселие, елате пред Него с радост, познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови, Негов народ сме и овце на пазбището Му. Влезте в портите Му със славословие и в дворовете Му с хваление. Псалом 100 от 2 до 4 стих. И за всеки, който пази съботата да не я оскверни, Господ заявява: и тях ще доведа в святия си хълм и ще ги зарадвам в моя молитвен дом. Исаия 56 глава 6 и 7 стих. Защото човешкият син е господар също и на съботата. Тези думи са пълни с поучение и утеха. Защото съботата е създадена за човека, затова тя е Господният ден. Съботата принадлежи на Христос, защото всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Йоан 1 глава 3 стих. Тъй като Исус Христос е сътворил всичко, сътворил е и съботата. Отделил я е като паметник на сътворението. Тя го посочва както като творец, така и като такъв, който освещава. Тя заявява, че този, който е сътворил всичко в небесата и на земята и чрез когото всичко се сплотява, е главата на църквата и че чрез неговата сила ние се примиряваме с Бога. Защото, говорейки на Израил, той казва: дадох им и съботите си да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз, Господ, ги освещавам. Езекиил 20 глава 12 стих. Тогава съботата е и знак на Христовата сила да ни направи святи и тя е дадена на всички, които Христос прави святи. Като знак на Неговата освещаваща сила, съботата е дадена на всички, които чрез Христос стават част от Божия Израил. И Господ казва: ако отдръпнеш крака си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и наречеш съботата наслада, свята на Господа, почитаема, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Исаия 58 глава 13 и 14 стих. За всички, които приемат съботата като знак на Христовата творческа и изкупителна мощ, тя ще бъде наслада. Виждайки в нея Христос, те се радват в Него. Съботата посочва, че делото на сътворението доказва Божията могъща изкупителна сила. Докато напомня за изгубения Едемски мир, тя говори за мира, възстановен чрез Спасителя. И всяко нещо в природата повтаря неговата покана: елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Матей 11 глава, 28 стих.